В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
І перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір. Сьогодні у програмі. Варшавська битва таки відбулася у Польщі, підраховують кількість затриманих внаслідок зіткнень футбольних хуліганів.
Їхні дані вмістять у реєстрі осіб небажаних на території Республіки Польща та в інформаційній системі Шенгенської зони терміном на 5 років.
І в системі інформаційної системи Шенген на окрес 5 років.
Український президент і не збирався шукати примирення із Заходом. Щодо Тимошенко доходить висновку європейська преса.
Журналіст звертає увагу на те, що президент Янукович сказав про відсутність у нього намірів шукати спосіб звільнення пані Тимошенко, як про це його переконували європейські офіційні особи.
І далі «Європа на зв'язку». І говоримо про латвійський досвід відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Мандат спостерігачів Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського в Україні, які мають спостерігати за касаційним розглядом газової справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, розширений, повідомив сьогодні віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич. Як сказав він на засіданні Комітету з питань парламентської співпраці Україна-ЄС, вони також спостерігатимуть за справами колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього керівника Міноборони Валерія Іващенка, а також за підготовкою до майбутніх парламентських виборів в Україні. За словами Протасевича, на таке розширення погодились раніше і президент України Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров. На цьому ж засіданні заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, це дипломатична структура ЄС, Мацій Поповський, заявив, що в Євросоюзі бачить з боку української влади відсутність бажання вирішувати питання вибіркового правосуддя. Політично мотивоване судочинство – системна проблема, і вона потребує системного вирішення в вигляді судових реформ, заявив євроурядовець. Президент України Віктор Янукович запросив на парламентські вибори 28 жовтня спостерігачів від Організації з безпеки і співпраці в Європі своїм листом до голів держав і урядів країн-учасниць ОБСЄ, повідомила сьогодні його прес-служба. Тренер національної збірної з футболу Олег Блохін заявив сьогодні, що після позавчорашньої перемоги над Швецією ніякої ейфорії в команді немає, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами Блохіна, є маленькі проблеми, але до гри з Францією все буде вирішено. За словами Блохіна, в цілому він задоволений грою команди, а працювати треба над тим, щоб реалізовувати більше моментів. Збірна Україна гратиме зі збірною Франції в Донецьку 15 червня, а 19-го українці зіграють останній матч групового етапу зі збірною Англії. Тим часом сьогодні на Євро-2012 матч між збірними Португалії і Данії закінчився у Львові перемогою Португалії з рахунком 3-2. Через кілька хвилин у Харкові почнеться матч між Нідерландами і Німеччиною. Російська незалежна газета заявляє, що головний слідчий Росії погрожував її журналістові смертю. Як сказав головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов «Радіо Свобода», журналіст Сергій Соколов мав суперечку з головою слідчого комітету Росії Дмитром Бастрикіним. Після того вони разом поверталися до Москви літаком Бастрикіна. Після того, як літак Бастрикіна приземлився в Москві, Соколова вивезли до Ліска. Пан Бастрикін особисто виголосив монолог перед Соколовим, який містив погрози смертю проти пана Соколова.
Прозвучало в тому числі угрозу убійством господину Соколов.
Заявив Муратов. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Ви слухайте Європейську Свободу.
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській Свободі. Їх підготував Сергій Драчук. У Польщі не вщухають емоції після вчорашнього футбольного матчу Польща-Росія. Сутички польських і російських фанатів, що відбувалися перед поєдинком, головна тема у польських медіа та у виступах політиків. Польська влада обіцяє покарати хуліганів негайно і дуже суворо, і водночас закликає ЗМІ та політиків не зчиняти істерії. Як твердять польські поліцейські, їм вдалося запобігти конфліктові, що міг виникнути безпосередньо на стадіоні, розповідає з Варшави Юрій Савицький.
Польська поліція продовжує затримувати винних у вчорашніх сутичках. Загалом затримано 184 особи, серед них 150 громадяни Польщі, а 25 росіяни. Також кілька громадян інших держав. Польські правоохоронці твердять, що вони ідентифікували правопорушників, тож питання їхнього затримання – це справа часу. Яцек Козловський, воєвода Мазовєцького воєводства, каже.
Будь стосований тут тип
постępowania przyspieszonego.
Ці справи розглядатимуться в прискореному режимі. Ми сподіваємося, що більшість тих осіб буде притягнуто до суду і покарано вже до наступного матчу, що відбуватиметься у Варшаві. Іноземці, які вчора у Варшаві порушили право, будуть негайно впродовж 24 годин видворені за межі Польщі. А крім того, їхні дані вмістять у реєстрі осіб, небажаних на території Республіки Польща та в інформаційній системі Шенгенської зони терміном на 5 років.
І в системі інформаційному Strefy Schengen на okres 5 лет.
Польський прем'єр Дональд Туск визнає, що вчорашній матч був найбільшим викликом для польських організаторів Євро-2012. Туск розповів журналістам, що після футбольного поєдинку Польща-Росія не спав до пізньої ночі. До другої години ночі в урядовому центрі безпеки разом з міністром внутрішніх справ Сіхоцьким ми приймали звіти і стежили за ситуацією в місті. Найбільше ми боялися того, що могло трапитися після матчу. До нас доходили сигнали про те, що вболівальники збірної гостей хотіли вибігти на футбольне поле після матчу.
Вбігнення на мураве по матчу зі сторони.
Саме тому, каже Туск, польська влада схвалила рішення ввести на стадіон поліцію. Хоча це і не всім сподобалося, зокрема в УЄФА. Але це ми відповідаємо за безпеку в нашій країні, казав Туск, тому ми ухвалили таке рішення. Польська поліція, яка опинилася під шквалом критики за те, що не запобігла сутичкам, виправдовується. Як твердить речник поліції Мачій Карчинський, правоохоронцям вдалося мінімалізувати напругу. За його словами, під час походу російських вболівальників з центру міста до національного стадіону могло дійти до непередбачуваних наслідків.
Около 200 осіб псевдокибіців в нашому поєдинку.
Приблизно 200 осіб російських псевдоболівальників, а ми їх сприймаємо як боївкарів, у певний момент вийшли на перехресті Деголля і намагалися розпочати сутичку з польськими псевдоболівальниками. Ми їх оточили і ефективно нейтралізували. А знаєте, що вони нам сказали? Що вони йдуть у готель або по булки на вокзал. Мовляв, чому поліція до них чіпляється?
На дворець. Дlaczego поліція їх чіпля?
Польська влада закликає політиків та медіа не щиняти навколо вчорашніх подій у Варшаві істерії. За словами Туска, жодної польсько-російської війни на вулицях Варшави не було. Відбулися сутички дурнів, казав прем'єр, які є в кожній країні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Український президент Віктор Янукович не мав наміру шукати спосіб звільнити Юлію Тимошенко, як про це переконували його європейські офіційні особи. Такого висновку доходять впливові європейські видання, які коментують інтерв'ю президента Януковича, яке він дав у вівторок західним журналістам. Газети також обговорюють продовження місії ЄС у справі Тимошенко, яку здійснюють Пат Кокс і Олександр Кваснєвський. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal публікує розмову з президентом України у вівторок, під час якої Віктор Янукович засудив бойкот Євро-2012 в Україні з боку деяких європейських політиків і назвав його нерозважливим. Джеймс Марсон, київський кореспондент видання, цитує слова Януковича, де він каже, що такі політики, які бойкотують Євро, завдали образи державі. Газета також зауважує, що коментарі пана Януковича у двогодинному інтерв'ю у вівторок відображають його зростаючу зухвалу поведінку перед європейською критикою стосовно справи Юлії Тимошенко. Журналіст звертає увагу на те, що президент Янукович сказав про відсутність у нього намірів шукати спосіб звільнення пані Тимошенко, як про це його переконували європейські офіційні особи, та додав, що Тимошенко була пов'язана з деякими іншими кримінальними злочинами в 90-ті роки, включно з убивством відомого політика та бізнесмена. Джеймс Марсон зауважує на це, що Тимошенко ще не була офіційно звинувачена у згаданих злочинах, але очікує на суд у справі звинувачення її в корупції. Тут також наголошено з посланнями на аналітиків, що Янукович все ще сподівається на позитивний вплив Євро на виборців та на перемогу його політичної сили партії регіонів на парламентських виборах у жовтні. Польська Жесполіта наголошує, що до місії Європарламенту у справі Юлії Тимошенко, яку за дорученням глави цього органу ЄС Мартіна Шульца очолюють колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та колишній шеф Європарламенту Ірландець Пат Кокс, неоднозначне ставлення як з боку опозиції, так і з боку партії регіонів. Опозиції не подобаються контакти Кваснєвського і Кокса з Азаровим, який був свідком у справі Тимошенко, а представники партії регіонів не визнають за цими посланцями Європарламенту якогось юридичного статусу, а деякі аналітики в Києві сумніваються у правовому фахові Кваснєвського та Кокса і вважають цю місію лише політично заангажованою.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Щоденний огляд преси ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. А тепер ми прощаємося зі слухачами Радіо Ера, яка розпочинає трансляцію матчу Нідерланди-Німеччина, що починається зараз у ці хвилини у Харкові. А на інших слухачів Радіо Свобода чекає рубрика «Європа на зв'язку». В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. У той час, як країни Старої Європи, Греція, Іспанія, Італія одна за одною потерпають від кризи, балтійські країни ставлять у приклад щодо того, як правильно і вчасно потрібно проводити реформи. Чи потрібен їхній досвід Україні? Чи зможуть українці скористатися з нього? Про це далі в рубриці «Європа на зв'язку». Латвійські реформи, що добре для ЄС, добре і для України. Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард нещодавно високо оцінила зусилля латвійського уряду щодо подолання фінансової кризи, підкресливши, що сильна політична воля відіграє важливу роль у відновленні. Під час світової фінансової кризи у 2008-2009 роках Латвія була змушена звернутися по допомогу до Міжнародного валютного фонду у розмірі 7,5 мільярдів євро. Гарантією повернення грошей мали стати болючі реформи, що включали зменшення бюджетних витрат, збільшення податків і одночасне скорочення платні і витрат у соціальній сфері. Завдяки цим жорстким реформам Латвія за 3 роки перетворилася із найбільш постраждалої від кризи, економіка якої скоротилася на понад 20% в період економічного спаду, на країну, економіка якої зростає найшвидше в усіх країнах ЄС – 5,5%, що, за словами Крістін Лагард, є видатним досягненням. Як латвійцям протягом лише 1 року вдалося скоротити дефіцит бюджету більше ніж на 8% від ВВП протягом першого року реформ. Про це розповідає Людмила Пилип з Риги.
Нині Латвію за ефективні заходи виходу з кризи наводять у приклад іншим країнам ЄС.
Поставес кас пармани сейс.
Вистоїть той, хто зміниться.
Цими словами латиського поета Райніса оцінила роботу Латвії виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Крістін Легард. Керівник місії МВФ у Латвії Марк Гріфіт на конференції всупереч обставинам досвід оздоровлення економіки країн Балтії, яка відбулася 6 червня у Ризі, зазначив, що для Латвії неможлива місія виконана. Щоб подолати негативні наслідки фінансової кризи, Латвія наприкінці 2008 року звернулася за допомогою до міжнародних кредиторів, які виділили їй позику у розмірі 7,5 мільярдів євро. Однак реально Латвія використала лише 4,4 мільярда євро. З огляду на досягнуті Латвії успіхи, наприкінці минулого року МВФ та Європейська комісія закрили програму міжнародної позики, якою Латвія, на думку експертів, досить успішно скористалася.
Наша ситуація в порівнянні з Грецією відносно краща. Немає депресії чи рецесії. Є зростання економіки. На мою думку, цю історію про Латвію можна назвати успішною.
Вважає економіст банку Nordea Андрі Страц. Позитивна статистика та оптимістичні прогнози зробили Латвію приємним винятком на тлі нестабільності світової економіки. Зокрема, дані статистичного бюро Євростат свідчать, що в першому кварталі цього року Латвія продемонструвала найбільш стрімке зростання економіки в ЄС. ВВП країни збільшився на 5,5%. У рейтингу сприятливості бізнесового середовища Світового банку Doing Business 2012 Латвія опинилася на 21-му місці, а серед колишніх радянських країн зайняла друге місце, пропустивши вперед лише Грузію. Заслуги уряду Латвії боротьби з кризою визнало і агентство Standard & Poor's, яке в травні цього року збільшило рейтинг країни. Таким чином, Рига повернула собі інвестиційний рейтинг, втрачений у лютому 2009 року. Однак у Латвії є досить приводів для турботи. На думку фахівців, це значний рівень безробіття, соціальна нерівність та імміграція.
Говорити про наш героїзм у цій ситуації поки що зарано, бо з Латвії в великій кількості виїжджають люди. Точних даних немає, але мені здається, що в нас є найбільша хвиля еміграції в Європі за останні роки.
Зазначив економіст Улдіс Осіс. Міністр економіки Латвії Даніель Павлюц назвав причини, за якими Латвії вдалося досягти позитивних результатів у подоланні кризи. За його словами, Латвія – маленька країна. І реформи були запроваджені відразу на початку кризи. Значні скорочення в держапараті та зниження зарплати в державному секторі супроводжувалися структурними інвестиціями та реформами, спрямованими на покращення бізнес-клімату. Девальвація національної валюти не розглядалася в якості боротьби з кризою. Також більшість латвійців жили в СРСР та у складний період переходу від радянської економіки до ринкової. Тому добре пам'ятають іще більш важкі часи. Латвійський міністр також наголосив, що в Латвії профспілки слабкіші, ніж в Європі. Тому можна було різко знижувати зарплату, що важче досягти в інших країнах Єврозони. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21.45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Вирішальним для економіки України цього року буде літо, говорять економісти. Це час, коли країні доведеться виплачувати борги без нових кредитів, зокрема чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, це буде важко. За словами експертів, найголовнішим напрямком реформ наразі має бути покращення інвестиційного та бізнес-клімату. Чи буде цього достатньо? Це питання у Києві з'ясовувала Марічка Набока.
Для отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог, зокрема посилити оподаткування заможних громадян, а також підняти тарифи для населення на газ та скоротити кількість соціальних пільг. Таких непопулярних серед населення кроків українська влада наразі уникає і обіцяє не здійснювати. Тож, як переконує економіст, депутат від нашої України народної самооборони Володимир Лановий, цього року допомоги від Міжнародного валютного фонду Україна не дочекається. За його словами, всі економічні заходи українського уряду наразі не є ринковими реформами західного типу, такими як у Латвії, тоді як Україна потребує нагального послаблення контролю над бізнесом та інвесторами.
Не наближаємося до ринкової економіки, до конкурентної економіки, а навпаки, відступаємо навіть від того, що було декілька років назад. Створюються адміністративні структури централізованого контролюючого типу, запроваджуючи зараз механізми державного встановлення цін. Уряд працює на догоду великим фінансово-промисловим групам, які експлуатують старі радянські підприємства, підтримуються застаріла структура економіки, не відбувається перерозподіл капіталу на користь сучасних високоприбуткових галузей. Результатом є низька прибутковість економіки в цілому. Потрібні більш радикальні і реальні інституційні зміни.
Економіст, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков не характеризує економічну ситуацію України як кризову. Навпаки, за його словами, економіка країни розвивається позитивно. І відбувається це завдяки втіленням реформ, оголошених президентом Віктором Януковичем ще у 2010 році.
У нас зростання, що у нас зараз дефляція, у нас немає інфляції, що у нас покращується стан з бюджетом, у нас немає зараз того дефіциту, який планувався, у нас краще цієї ситуації. То, в принципі, те, що треба робити, звичайно, це треба продовжувати реформування національної економіки, це треба здійснювати реформу і житлово-комунальної галузі, це треба боротися з корупцією. Тобто, зараз йде реформа охорони здоров'я, зараз йде реформування дозвільної системи, зараз у нас на черзі реформування трудових відносин.
Серед головних досягнень України у владі також називають пенсійну реформу та ухвалення нового митного кодексу. Реформи, які проводить Латвія, мають на меті втримати курс національної валюти стосовно євро. Тому ця країна пішла на зменшення державних видатків і зарплат у держсекторі, пояснює економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Україні поки що до таких кроків вдаватися не потрібно, вважає він.
Основні речі, які ми могли б запозичити з країн Балтії, це загальне покращення інвестиційного клімату, а не самі питання, які пов'язані з номінальним скороченням окремих видів зарплат. З точки зору того, що вони зробили значний поступ у покращенні умов для інвесторів на відміну від України, причому зробили вони ці поступи не лише після кризи, але й в значний період десятиліття до кризи, яке і призвело, зокрема, до того, що були досить значні потоки капіталу.
За словами економіста, Україні слід спростити законодавство, покращивши таким чином умови для приходу в країну іноземного капіталу, а також зменшити рівень корупції. Адже у рейтингу інвестиційного клімату Світового банку Doing Business – ведення бізнесу 2012 Україна опустилася зі 149 на 152 позицію і тепер знаходиться між Ліберією і Болівією. Латвія між тим 21. Всього в рейтингу 183 країни світу. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте рубрику «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Ми говоримо про те, що економічні реформи принесли Латвії і чи може Україна повторити латвійський досвід. На запитання слухачів Радіо Свобода та читачів нашого сайту відповідає з Риги Микола Павлюк, керівник Європейсько-Української торгово-промислової палати та Європейсько-Українського благодійного фонду. Латвія вийшла з тієї самої системи, що й Україна Радянського Союзу. І я думаю, що і їй, так само, як і Україні, дісталися у спадок велика кількість пільговиків, які, звичайно, будуть намагатися відстояти свої пільги. Ніхто, мабуть, не зрадів скороченням пенсій і підвищенню пенсійного віку. Як латвійці до цього поставилися?
Латвійці, звичайно, були обурені такою політикою, але їм вели роз'яснюючу таку роботу. Вони зрозуміли то, що треба їм скорочувати і пенсії, і льготи. І люди більш зацікавлені в тому, щоб держава піднімалася якимось чином з цієї кризи економічної.
Пане Павлюк, один із друзів програми «Європейська свобода» у мережі Фейсбук Павло Степанченко говорить, що Латвія почала свої реформи зі зміни свідомості своїх громадян, і це правильно. Україна мала шанс це зробити за часів Ющенка, але, на жаль, ним не скористалася. Як латвійському урядові вдалося переконати тих пенсіонерів це зробити? Тому що в Україні, якщо дивитися на український досвід, то говорять про те, що найбідніші верстви населення мають щось пожертвувати, а найбагатші поки що нічим не жертвують.
Є закони, є конституції і повинно виконуватися все, починає от з простого і закінчуючи чиновником чи посадовцем. В Латвії проходили реформи. Ці реформи проходили таким чином, що спочатку чиновники себе починали і йшли до нижнього слою населення. Люди слідкують за тими чиновниками, за тими деклараціями. Це все прослідковується, дуже прозора така от політика в цьому. І це повинно так бути в економіці.
Те, що в Латвії почалося зростання в порівнянні з кількома роками раніше, коли було дуже сильне падіння. Чи люди це вже відчули у своїй кишені?
Звичайно, звичайно, стало краще. Зараз йде програма на розширення робочих місць. Звичайно, допомагає Європа, щоб менше з Латвії емігрувало людей, щоб розвивався на місці економіка.
Як би ви сказали, що потрібно зробити Україні для того, щоб вийти з нинішньої кризи?
Я хотів би сказати одне. Є у нас в Україні закони, є конституція. Ну, звичайно, ніхто цією конституцією не пользується і ніхто не витримує ті закони. Кожна влада приходить до влади і міняє закони чи поправки до законів. А це для економіки неможливо, бо того, що ручна економіка – це не є економіка. А економіка – це повинна вона йти віддільно від політики, сама собою управляти, а не політики.
Зараз українські політики говорять про те, що найголовніша реформа, яка має відбутися в Україні – це покращення бізнес-клімату, покращення інвестиційного клімату. Чи це можливо в нинішніх умовах?
Не можна відділювати соціальний сектор, тому що соціальний сектор – це є якраз та економіка, про що ми сьогодні розмовляємо. Тому що покращити бізнес, це можна на папері там здати якийсь закон там чи ще щось. А коли є люди, що поверталися за границю, працювали в Україні, розвивали бізнес свій в Україні. Тому що ці держави виживають за що чого? За що середнього і малого бізнесу. Оце є головна економіка країн. Якщо сьогодні не буде сприятливої сфери в Україні, де люди могли би розвивати свій бізнес, працювати, виїжджають за кордон, то це зрозуміло, що через декілька років не буде соціальних виплат, соціальних, я маю на увазі, пенсії. Це одно з другим пов'язано.
Дякую, пане Павлюк. Нагадаю, що про те, як Латвія здійснювала свої економічні реформи, які дозволили країні досягнути найвищих в Європі темпів економічного зростання навіть під час кризи, ми говорили із Миколою Павлюком, який у Ризі керує Європейсько-Українською торгово-промисловою палатою та Європейсько-Українським благодійним фондом. А наступного тижня у рубриці «Європа на зв'язку» ми будемо говорити на одну із таких тем. Податки на багатих, як це працює в Україні та Франції? Чого можна очікувати від державної медицини в Україні та Бельгії? Чи могла компанія Skype народитися не в Естонії, а в Україні? Поки що жодна із цих тем не набрала більшості голосів, і голоси розділилися порівну. Але ви ще можете вплинути на хід голосування на сайті radiosvoboda.org. Голосування триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Свої запитання і коментарі ви можете залишити на цій сторінці або на сторінці Радіо Свобода в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Відповіді на ваші запитання ви почуєте рівно за тиждень у рубриці «Європа на зв'язку» о цій же порі. І це все сьогодні у передачі «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. На все добре. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».